ครับเริ่มกันที่กรีซนะครับธนาคารกลางกรีซกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวเร็วกว่าที่คาดไว้วันนี้ผู้ว่าการธนาคารกลางกรีซนายจอร์จโพรโวพูลัสกล่าวว่าเศรษฐกิจกรีซน่าจะหดตัว 5% ในปีนี้ซึ่งจะเป็นปีที่5ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ได้คาดการณ์ว่าตัวเลขการหดตัวจะไม่น่าถึง 5% คืออยู่ที่ประมาณ 4.5% เท่านั้นครับผู้ว่าธนาคารกลางกรีซกล่าวว่าทันทีที่ประเทศได้รัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งวันที่6พฤษภาคมทีมเศรษฐกิจจะต้องรีบกลับมาใช้นโยบายตัดงบประมาณเพื่อควบคุมรายจ่ายของรัฐโดยด่วนครับต่อด้วยสหรัฐนะครับจำนวนยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐลดลงเมื่อเดือนที่แล้วแต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขยับขึ้นมาเล็กน้อยครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมตกลงมากกว่า 7% จากเมื่อเดือนก่อนหลังจากที่ตัวเลขดูดีมากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจอเมริกันสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะคนตกงานจำนวนมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ 3-4 ปีก่อนต้องยอมปล่อยให้บ้านของตนถูกยึดโดยธนาคารเพราะไม่สามารถผ่อนบ้านต่อได้ส่งผลให้มีบ้านล้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ครับมาที่ข่าวบริษัทบ้างนะครับ Facebook ซึ่งมีแผนที่จะนำหุ้นออกจำหน่ายประชาชนเป็นครั้งแรกเร็วๆนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกซึ่งมีกำไรและรายได้ต่ำกว่าช่วง3เดือนก่อนสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ Facebook ใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนสร้างฐานการจัดการข้อมูลหรือ Data Center และยังเพิ่มจำนวนพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรคอมพิวเตอร์บริษัทเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ใช้มากกว่า900ล้านคนแล้วครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้บริษัทมีกำไร205ล้านเหรียญและมีรายได้ราว 1,000 ล้านเหรียญกำไรนั้นลดลงถึง 32% จากไตรมาสก่อนและรายได้ตกลงราว 6% ครับมาที่เรื่องของบริษัทน้ำมัน BP บ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวันนี้จับกุมตัวอดีตวิศวกรของบริษัทน้ำมัน BPในข้อหาทำลายหลักฐานโดยเจตนาเพื่อปกปิดข้อมูลสำคัญในอุบัติเหตุแท่นผลิตน้ำมันระเบิดเมื่อ2ปีก่อนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำมันรั่วครั้งใหญ่บริเวณอ่าวเม็กซิโกและทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนผู้ที่ถูกจับกุมตัวคือนายเคิร์ตมิกซ์อายุ50ปีซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าลบข้อความเท็กซ์ในโทรศัพท์มือถือจำนวน300ข้อความซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่รั่วลงในอ่าวเม็กซิโกนายมิกซ์ถือเป็นบุคคลแรกที่ถูกทางการจับกุมในกรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสอบสวนจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปและอาจจะมีผู้มีความผิดเพิ่มครับสุดท้ายเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับความนิยมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Apple แพร่มาสู่สินค้าประเภทน้ำหอมแล้วครับล่าสุดผู้ผลิตน้ำหอมที่เรียนแบบกลิ่นที่คุณได้รับเมื่อเปิดกล่องคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ของ Appleศิลปินผู้ออกแบบน้ำหอมที่มีชื่อว่า The Facto Standard ประกอบไปด้วยคุณกาวินเบลจาร่าเดกูเจียและไซมอนแมคลินศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นในห้องทดลองในฝรั่งเศสจากวัตถุตั้งต้นของกลิ่นหลายชนิดเช่นกาวพลาสติกและยางขณะนี้น้ำหอม The Facto Standard ยังไม่มีวางจำหน่ายแต่หาดมได้ที่งานนิทรรศการในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมครับถ้าใครต้องการหาซื้อน้ำหอมชนิดนี้คงต้องรอไปก่อนแต่คนที่มีกลิ่นตัวหอมอยู่แล้วขอเพียงแค่อยู่เฉยๆรอให้คนมาดมก็พอครับเธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมเธอหอมจะใจอีกอยากมีกลิ่นอีกหอมสดชื่นผมรัฐพลอ่อนสนิทVOA Washington